Со новиот спикер Талат Џафирија, веднаш потоа и со лидерите на партиите од парламентарното мнозинство, рече дека дошла во земјава за да даде поддршка на демократијата, на граѓаните и интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Тука сум за да ја дадам поддршка на вашата земја, нидната влада и на граѓаните. Подготвени сме да работиме со новата влада за сите прашања за демократските процеси, за евроинтеграцијата, рече Пирс по состаноците во собранието. Таа рече дека ќе освари средба и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, додека со председателот Иванов не се видела бидејќи тој заминал за Турција. Полицијата ќе поднесе посебно известување до основното јавно обвинителство за уште 4 лица од Скопје за насилствата во собранието од 27 април. МВР информираше дека вчера од СВР Скопје во соработка со основното јавно обвинителство на службени разговори се повикани повеќе лица за кои постоеле сомневања дека биле инволвирани во настаните во македонскиот парламент. За 3 лица е констатирано постоење основи за сомнение за сторено кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено действие, а за едно лице е констатирано кривично дело, учество во толпа што ќе изврши кривично дело. По наредба на јавен обвинител, полициски службеници денеска ги скршија печатите и ги отворија вратите на пресцентарот во собранието, каде се одвива најголемиот дел од насилните инциденти минатиот четврток, кога беа нападните дел од пратениците и новинарите, реагирајќи на изборот на Талат Џафири за нов собраниски спикер. Полициските представници не дозволија снимање во просторијата на пресцентарот додека траеше уведот, а новинарските екипи, чија што техника настрада за време на насилството, си ги земаа своите работи. Во собранието се уште не се одржуваат пленарни седници, но исчистени се просториите и собрани се сите остатоци од искршените предмети, ноќта кога се случуваа нередите. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Козијас вчера имал телефонски разговор со председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Ова го соопшти грчкото министерство за надворешни работи без да наведе други детали за разговорот. За сега ниту грчките медиуми не шпекулираат за што се разговарало, ниту објавуваат информации од неименувани извори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По насилниот упад во собранието во кој беа повредени пратеници од новото парламентарно мнозинство и новинари, лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека во општеството неопходно е да дојде до помирување, но дополнувата одговорност мора да има. Тој ги отфрли барањата за амнестија, укажувајќи дека насилството се случило поради стравот од одговорност. Фросина Димевска.
Крвавите сцени од четвртокот во собранието се уште предизвикуваат вознемиреност во јавноста, но мора да се случи национално меѓуетничко партиско помирување, вели председателот на СДСМ Зоран Заев во неделното интервју на Радио Слободна Европа.